Asai, goeiemôre gemeente. Dis baie lekker om weer by julle te kan kom kuier vanoggend. Al is ons min, glo ek ons gaan 'n lekker diens hê. En ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor die swaarkry in die wêreld en in die swaarkry wat in ons as Christene se lewens is. So ek gaan begin en dan gaan vir ons 'n Psalm 27 lees as voetem. So luister lekker saam. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het die Here van my, het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklanke my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot die eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op die gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kan kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuienis teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Dit is my groot voorreg om jou te kan groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons gaan net so bly sit en 'n toetrede lied saam sing. Die 245 en daarna gaan ons opstaan en ons gaan 3 liedere staande sing en die Here loof en prys. Dankie. Here Jesus, U sê in die woord waar daar 2 of meer in U naam vergader, daar sal U wees, Here. Dankie dat ons dus kan weet U is vandag ook hier saam met ons teenwoordig. Dankie vir die voorreg om ook in die huis te kan wees as geloofsgemeenskap en om U woord te kan kom vergader. Here, ons weet dat die lewe nie sonder swaarkry is nie, Here, so kom leer ons ook vandag iets uit die woord van hoe ons as Christene en volgelinge van U swaarkry moet hanteer en hoe ons deur dit moet kom saam met U. Amen. Daai, dis lekker om hier so te wees en ons gaan 'n lekker diens saamhou al in so 'n paar min mensies hierso. En soos ek genoem het, gaan ons vandag 'n bietjie gesels oor swaarkry. En ek gaan begin deur vir julle 'n paar prentjies te wys wat die laaste 2 jaar vir ons opsom in terme van swaarkry in die wêreld. As ons moet terugdink aan 2019 tot 2021, dink ons almal sal saamstem dat dit moeilike jare was. Met baie seer, baie verlies, baie onsekerhede. Dink vir 'n oomblik aan die nagevolge van COVID. Baie van ons het dalk geliefdes aan die dood afgestaan van COVID. Ons loop nog steeds met maskers rond, dis onsekere tye. Dink vir 'n oomblik aan die oorlog in Oekraïne wat op die oomblik aan die gang is. Christene wat swaar kry, die wêreld kry swaar. Bomme wat val. Soldate wat swaar kry. Plekke wat afbrand. Dink vir 'n oomblik terug laas jaar aan die looting wat hier in ons eie land plaasgevind het in KwaZulu-Natal. Chaos in ons land. Mense wat swaar kry. Dink aan die vloede, die onlangse vloede in KwaZulu-Natal. Mense se huise wat weggespoel is. 'N klomp mense wat gesterf het. Daar is die prentjies. En is bewyse dat ons lewende tyd van regtige swaar kry. Nie net eendag daar ver in die oorlog nie, maar ook hier in ons eie land. Dink 'n bietjie terug aan die laaste paar jare en dink 'n bietjie by jouself, waar het jy regtig swaar gekry? Nog 'n voorbeeld wat ek kan dink is, dalk is jy 'n skoolkind of ken jy 'n skoolkind wat in die laaste 3 jaar moes matrikuleer sonder 'n matriek afskeid of sonder groot sportbijeenkomste, dinge wat 'n jong mens vorm. Dalk is jy iemand wat baie sosiaal is en vir die laaste paar jaar was jy ontneem van dit om saam met jou vriende en familie te kuier as gevolg van die virus. Dalk het jy jou werk verloor in die laaste paar jaar. Dalk het jy onlangs besef of gehoor by 'n dokter jy het kanker of terminale siekte. Die omstandighede van die laaste paar jaar was vir niemand van ons gewens nie. Maar een ding wat ons nie kan mis nie, is God se hand van genade. En ons kan dit nooit miskyk nie. Ons kan saam daaraan vashou, hier getrou te bly aan hom, want dan wag daar vir ons 'n beloning. Ons lees vandag 'n bietjie uit Openbaring, een van die meer gevreesde boeke, soos almal weet, wat ons nie altyd so lekker verstaan nie. En ons gaan lees uit die brief na die gemeente in Smyrna. So vir die wat julle Bybels het, kan julle solank oopmaak, daarso by Openbaring 2, ons gaan lees vers 8 tot 11. En die gemeente van Smyrna, om so 'n bietjie agtergrond te gee, is 'n gemeente wat baie swaar kry ondervind het. En die rede daarvoor is, hulle het vir Jesus gekies. Hulle het gekies om Jesus te volg en dit het gelei toe tot baie swaar kry. En alhoewel hierdie brief kort is, dis net 4 verse in die Bybel, sê hierdie 4 verse vir my en jou vandag verskriklik baie. En ek hoop God praat met elkeen van ons hierdie 4 verse. Kom ons lees saam. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe. En ek sal jy die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Tot daar. Nou die gemeente van Smyrna, moet ons 'n bietjie verder gaan kyk wat daar gebeur. En Smyrna was 'n verskrikkelike ryk handelsstad gewees, met 'n verskrikkelike groot en besige hawe. Dit was ook 'n verskriklike mooi stad gewees, een van die mooiste stede en dis geleë daar wat ons vandag ken as Asië, was Smyrna geleë. Nou die Christene wat in Smyrna geleef het, het nie deel gehad aan die rykdom en die mooi van hierdie stad nie. Hulle het gedurig onder uitlokking en onder teistering geleef. Die gemeente in Smyrna was bekend as 'n martelaarsgemeente. Hulle moes geleef het in die rook van brandstapels en bloed. Van hulle lidmate was vermoor, in die tronke gegooi, gespot en gehaat. En dit het natuurlik daartoe bygedra dat die gemeentelede van Smyrna uiters arm was. Hulle het hulle werke verloor wanneer hulle tot bekering gekom het, of wanneer hulle gesê het, hulle glo, wanneer hulle hulle geloof bely het, het hulle ook hulle werke verloor. Hulle het baie swaar gekry. So verlede van hierdie gemeente het Christen wees eintlik die volgende beteken. Armoede, honger, verbrokkelende families, gevangenskap, dood op die brandstapel of deur wille diere. Dit was wat dit beteken het om 'n Christen te wees in Smyrna. Maar ten spyte hiervan het hulle in liefde by die waarheid gebly, al het hulle daarvoor gely. Omdat hulle in 'n dieper bewustheid van God geleef het. Alhoewel hulle arm was in die fisiese, was hulle werklik ryk in die geestelike. So vandag leef baie Christene ook nie net in verskriklike armoede nie, maar ervaar baie moeilike tye en uitdagings. Maar is tog wonderlik om te sien hoe mense wat vashou in die Here se oë skitter, al gaan dit met hulle moeilik. So ons gaan vanoggend bietjie saam reis hierdie 4 verse van Openbaring 2 vers 8 tot 11 en hoor wat God vandag vir my en jou wil kom sê oor swaar kry en swaar tye. So natuurlik kan ons vir onsself dan nou die volgende vraag vra. Wat beteken dit vandag vir ons? Wat moet my en jou houding wees teenoor swaar kry? En die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is dat ons almal kry swaar. Dit is onvermydelik. Ons is baie geneig om te dink dat ek kry meer swaar as jy en daai ene het meer swaar ervaar as ek. Maar die punt is, ons almal kry swaar. Swaar kry is so onvermydelik soos die dood. Ons almal het al swaar gekry en ons almal weet ons gaan ook nog swaar kry. En ons almal ervaar verskillende tipes swaar kry. Die Here het nooit gekom en vir my en jou beloof dat ons 'n lewe sonder swaar kry sal hê nie. Inteendeel weet ons dat sy woord dit reeds vir ons voorspel het, dat daar epidemies sal wees, dat daar hongersnood sal wees, dat daar vloede sal wees, geweld, oorlog. Dit is natuurlik die swaar kry as gevolg van die gebroke wêreld waar ons lewe. So dis die eerste tipe swaar kry. Swaar kry as gevolg van die gebroke wêreld waarin ons lewe. Nou die gelowiges in Smyrna het 'n tweede tipe swaar kry ervaar. Hulle het swaar gekry op 'n ander manier. En Jesus het nooit vir ons of vir hulle 'n roostuin beloof nie. Inteendeel, die wat hou van tuin maak sal weet dat 'n roostuin eintlik meer dorings as blomme. En is baie keer so met die lewe ook. Daar is baie keer ook saam met al die mooi 'n groot klomp seer. Christen wees beteken nie vir my en jou dat ons lewenspad sonder teleurstelling, sonder lyding, sonder hartseer en dood gaan wees nie. En daarom kom Jesus en sê vir ons hier in sy woord in hierdie brief van Smyrna dat hy nie vir ons 'n probleemvrye lewe beloof nie. Maar wat hy wel vir my nou beloof is 'n veilige aankoms. Veilige einde. So Smyrna se armoede en lyding was 'n direkte gevolg dat hulle vir Jesus Christus gekies het. En daarom in 'n direkte stryd met die wêreld of die regering, die Romeine van daai tyd was. Soos ons mekaar gesê het, kry ons almal swaar. So waar het jy in die laaste tydperk van jou lewe swaar gekry? Wat was vir jou 'n moeilike ding waardeur jy onlangs moes gaan? Waar kry jy dalk nou op hierdie oomblik in jou lewe regtig swaar? So die tweede tipe swaarkry wat ons nou eintlik hierna verwys is swaarkry oor ons Christene is, omdat ons vir God kies. Om 'n paar voorbeelde te noem om dit dalk vir jou meer prakties te maak, om vir jou te wys dat ons ook daai tipe swaarkry vandag ervaar, is byvoorbeeld, jy moes dalk onlangs 'n bevordering by jou werk opgegee het omrede jy nie betrokke wil raak by die onetiese besluite wat daar genoem word nie. Dalk lag mense vir jou omdat jy lewe volgens die Bybel en hulle glo jy's oudtyds of oudmodies of dat die Bybel eintlik nie meer relevant is nie. Dan kry jy swaar vir jou geloof. Vir die van julle wat op kyk net die CP alles Maland dalk gekyk het, sou gesien het dat daar 'n gesin en die hoof van hierdie gesin, die man se naam is Frik en hy was die eienaar van Malan Vervoer, 'n groot vervoermaatskappy. Sy besigheid was op die rand van bankrotskap. Hy sou dit nie gemaak het nie. Daar nader 'n man hom toe en sê vir hom, maak vir my offer vir miljoene as hy vir hom perlemoen deur die land sal smokkel. Frik besluit toe om eerder sy besigheid te likwideer en spuite van sy finansiële verknorsing. Dis swaar kry terwille van dit waarin jy glo. So in beide van hierdie swaar kry as gevolg van die gebroke wêreld waarin ons lewe en swaar kry as gevolg van ons geloof in Jesus Christus, sê Jesus wel vir my en jou die volgende oplossing vir ons swaar kry. Die eerste ding, die Here roep vir my en jou om te volhard in ons swaar kry. En nou kan ons vir mekaar die volgende vraag vra. Wat doen jy sodra swaar kry jou tref? Wat is die eerste ding wat jy doen? Laat jy toe dat jou swaar kry jou heeltemal onderkry of gaan sit jy saam met jou swaar kry by die Here se voete? Want die probleem met swaar kry is dat ons as mens geneig is om tydens swaar kry die Here te bevraagteken. Ons wonder ewe skielik, is die Here regtig daar? Gee hy regtig om vir my? Is hy regtig lief vir my? Hoekom laat hy dan hierdie slegte dinge met my gebeur? Ons sien in die gemeente van Smyrna dat hulle regtig swaar gekry het. Hulle was nie net arm nie, maar hulle was verdruk. En die woorde wat vir ons vandag hier weer nuwe hoop gee, is dat die Here my en jou persoonlik, vir my en jou persoonlik om sê, ek ken jou swaar kry. Ek ken jou verdrukking. Hy kom in hierdie teks en hy roep ons eintlik om self in ons swaar kry getrou te bly aan God deur te volhard. In 2 Timoteus 4 vers 5 lees ons, maar bly julle in alle omstandighede nugter, verdra die lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Verdra die lyding. Dis wat Jesus vir ons sê, die eerste ding wanneer swaar kry ons tref. So selfs as jy swaar kry, nes die gemeente in Smyrna, moet nie opgee nie. Hou moed, volhard. Al was alles en almal teen hulle, al was hulle arm, was hulle nie arm van gees nie. Al was hulle vervolg, al was hulle vals beskuldig as die kerk van die Satan, het hulle gebly fokus op God. En so het hulle staande gebly in hulle volharding en vertroue in God. Hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het gelewe in 'n groter bewustheid van God. Ons het laasweek gesels daaroor toe ons hier saamgekom het oor om kerk te gaan wees daar buite. Hoe is ons kerk daar buite? Presies dieselfde ding. Ons lewe met 'n groter bewustheid, 'n konstante bewustheid van God. En is Frik hier en alles Malan op die seepie volhard het in sy swaar kry, nie volhard het in sy swaar kry nie, het hy bly staande bly in sy waardes. Hy kon maklik gekies het om die miljoene te aanvaar, perlemoen te smokkel en dit sou die einde van sy finansiële verknorsing beteken het. Maar hy het in hierdie aspek van sy lewe volhard. Hy het hom eintlik homself nog meer laat swaar kry ter wille van dit waarin hy glo. So nes nie om die gemeente van Smyrna sou vra ons ook dalk gereeld, maar hoekom gebeur hierdie slegte goed met my Here? En ek wil net dit vir jou sê, dis okay om dit te vra. Jy mag vir God vra, Here, hoekom gaan dit sleg met my? Maar jou vraag kan nie daar stop nie. Dit kan nie jou laaste vraag wees nie. Hierna moet jy 'n opvolgvraag vra. Maar wat nou? Here, hoekom ons nou saam deur hierdie swaar kry? Wat sê u woord vir my rondom swaar kry? So in plaas om vas te steek by die vraag, hoekom gebeur daar slegte goed, moet jy gaan na 'n volgende vraag, hoe kom ek deur dit saam met die Here? Nog een van die dinge wat ons lees in Jesus se woord aan ons rondom swaar kry, is dat ons moet eerstens geduldig wees in ons swaar kry. Ons lees in Romeine 12 vers 12, Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. So wees geduldig. En dan hoor julle al klaar die volgende punt waarna ons beweeg hierso. Volhard in gebed. En die twee gaan eintlik hand aan hand, geduld en gebed. So hoe bid jy in jou lyding? Hoe bid jy wanneer jy swaar kry? Bid jy dalk, Heer, beskerm my teen die lyding? Of bid jy, Heer, beskerm my in my lyding? Want hoe jy bid, het 'n groot impak en invloed op hoe jy swaar kry en lyding gaan ervaar. En hanteer. Bid jy in jou lyding, dat God sy koninkryk vir jou sigbaar sal maak? Dat jy in jou lyding geleenthede sal sien om lig te wees? Hoe bid jy, tydens jou swaar kry. 'N kort stukkie uit 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. As jy gestraf word wanneer jy oortree het, watter verdienste is daarin as jy dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer jy goed doen, dit is genade van God. Jy's hiervoor as jy ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Ons is nou so 2 weke verby Paasfees en ons kan maar nog steeds terugkyk na dit, hoe Jesus vir ons gelei het. En hier lees ons in 2 Petrus dat Jesus vir my en jou die perfekte voorbeeld is van geduldig wees in swaar kry en moeilike tye. Ons sê en bely, ons is Jesus volgers. Ons sê en bely, ons wil lewe soos hy gelewe het. En hier is een van die eerste dinge, die eerste voorbeeld. Wees geduldig in jou swaar kry en jou moeilike tye. Hy het die ergste swaar kry menslik verdra. Hy was geduldig in sy pyn en sy lyding. Omdat hy geweet het, nommer 1, daar is 'n beloning wat vir hom wag. En nommer 2, omdat Jesus self gelewe het weer eens in 'n groter bewustheid van God. In die brief van Smyrna sien ons ook, dat as ons sou volhard en getrou bly aan God, nes Jesus aan die kruis, sal ons die beloning van die ewige lewe ontvang. En dis 'n belofte wat God vir ons hier maak. Nog 'n voorbeeld waar Jesus nie volhard het in sy swaar kry nie, maar geduldig was, was tydens sy versoeking in die woestyn. Hy het hier in die woestyn geduldig gewag op God. Weer eens omdat hy in 'n staat was van bewustheid van God en hy het in hierdie staat van bewustheid van God geleef. Dit is omdat Jesus bewus is van wie hy is, maar nie net dit nie, maar ook wie God is. Dat hy nie ingegee het en tou opgegooi het in sy swaar kry en versoekings in die woestyn nie. So hoe oorkom ons hierdie swaar kry? Romeine 8 vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging? Honger of naaktheid? Gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe. Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedrieg. Dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Jesus Christus ons Here is. En julle ken hierdie teks, 'n bekende teks. Soos moet ons self gedurig dan nou toets en vra, ken ons werklik hierdie Here? Leef ons ook in 'n bewustheid, 'n konstante bewustheid van hom en wie hy is? Glo ons werklik in sy liefde wat ons deur swaar kry kan kry? Vertrou jy op hom? Want ons lees hier dat niks my en jou kan skei van sy liefde nie. Met ander woorde, Jesus gaan jou nooit los nie, ook in jou swaar kry en jou lyding. Dit beloof hy jou, selfs in jou diepste swaar, seer, armoede en verdrukking. Is Jesus steeds Heer en is Jesus steeds hier, teenwoordig in my en jou lewe. Paulus geef ons verder nog baie mooi advies oor wanneer ons swaar kry. Hy skryf weer eens in 2 Timoteus 1 vers 12, net voor hy doodgemaak was, sê hy die volgende, om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom, in stand te hou. So wat sê Paulus hier, voor hy ook 'n martel dood sterf? Swaar kry en lyding skrik my nie af nie. Hoekom nie? Want ek weet op wie ek vertrou. So hoekom ons deur swaar kry en moeilike tye? Ons word nie bang nie en ons weet op wie ons vertroue sit. So moet nie moedeloos raak nie. En vra jouself bietjie weer 'n innerlike soeke, maar wat is my gesindheid teenoor swaar kry? Want ons sien hierso vir Paulus met 'n pragtige gesindheid oor swaar kry. Paulus weet dat in 'n hopelose situasie is daar steeds rede om te lewe. Steeds 'n rede om te glimlag. Steeds 'n rede om op God te vertrou. En 'n rede om nie op te gee of moedeloos te raak nie. Want daar is altyd hoop. Hy weet op wie hy vertrou. Hy lewe hier soos die voorbeeld wat Jesus gemaak het, omdat hy weer eens in 'n groter bewustheid van God leef.
So hoe lyk jou houding en jou gesindheid teenoor swaar kry en lyding? Want dit bepaal of jy dit gaan maak in jou swaar kry en lyding of nie. Hiervoor moet ons net die gemeente in Smyrna onsself wortel in Christus. Ons moet ons vertroue op hom stel sodat ons in swaar kry staande kan bly. Jy het gehoor in die begin van die teks wat ons gelees het, het dit gesê dat hierdie skrywe is gerig aan die gemeente leier van Smyrna, met ander woorde die predikant. So dit verwys dan nou na die storie van Polycarpus. Nou Polycarpus was die predikant van die gemeente in Smyrna en hy was juist predikant in die tyd toe die Christene so verwoes vervolg was. Hy was ook een van Johannes se disippels gewees. Op 'n dag was daar 12 Christene in die arena gegooi in Smyrna om verskeer te word deur wilde diere. En op dieselfde dag het die skare, die Romeine en die nie-gelowiges geskreeu dat Polycarpus ook nou vir die leeu's gegooi moet word. Hy was toe gebring voor die Romeinse goewerneur van daardie tyd en hulle sê toe vir Polycarpus dat hy vir Jesus moet verwerp en dat hy daai keiser moet eer as hy wil bly lewe. Polycarpus antwoord toe die volgende. Hy sê dat hy al vir 86 jaar lank vir God dien en dat God nog net goed was vir hom. En onthou hy sê hierdie woorde terwyl hy die predikant was van 'n gemeente wat martelaarsgemeente was. Gemeente wat swaar gekry het, sê hy nog steeds die Here was nog net goed vir hom en dat hy nie sy koning sal vervloek nie. Die skare raak toe kwaad en besluit toe wil in daai geval moet Polycarpus verbrand word. En sy laaste woorde was toe: In u hande gee ek my lewe oor. Nou Polycarpus se marteldood het 'n massiewe uitwerking op almal daar in Smyrna gehad. Dit het so 'n uitwerking gehad dat die vervolging van Christene heeltemal gestop het in Smyrna. En hieruit kan ons leer dat niemand van ons moet vrees nie, maar eerder moet getrou bly aan God. Selfs al kry jy swaar, selfs al is jy bedruk. Polycarpus en die ander Christen het geweet, hulle Here se belofte aan hulle in vers 10 is waar. Wees getrou tot die dood en ek sal jou die kroon van die lewe gee, vers 10. Dit is ook waaraan miljoene Christene vandag, wat in verskeie lande onderdruk en swaar kry en vervolg word aan vashou, aan hierdie belofte van die Here. So die Here vra vir ons bereidheid. Hy vra vir jou bereidheid om te praat wanneer daar gepraat moet word, om te doen wanneer daar gedoen moet word, nie stil te bly in ander mense se verdrukking nie, nie stil te bly wanneer ander onreg aan ander doen nie, nie toe te laat dat een van jou medegelowiges alleen swaar kry nie, maar deur te praat, op te tree, 'n skouer te wees vir iemand wat swaar kry, in gebed in te tree vir die wat swaar kry. Hy vra dat ons hom moet bely en dit moet leef. Hy vra dat ek en jy, soos Paulus, in 'n groter bewustheid van God moet leef. Hy vra ons meelewing met ons broers en susters wat ly. Dit alles kan gebeur met die sekerheid in Christus se dood en opstanding, dat die tweede dood wat ons hier in vers 11 lees, jou nie sal tref nie. In Polycarpus se donkerste oomblik van swaar kry, was sy gesindheid reg. Hy het getrou gebly aan God, al het dit beteken hy moet ook sterf, want hy was bewus van God se teenwoordigheid in sy lewe. Ek gaan vir ons afsluit. Die Heilige Gees wil deur Smyrna Jesus volgelinge leer om getrou te bly en getrou te wees. Jesus volgelinge moet verby die lyding en die moeilike tye kyk en die almagtige Jesus sien wat steeds in beheer is, ook dan wanneer jy swaar kry. Jesus sê vir die gemeente in Smyrna en ook vir my en jou vanmôre: Ek ken jou verdrukking, jou swaar kry, jou moeilikhede en jou armoede. Ek weet daar's kere wat om my te kies om Christen wees dit vir jou moeilik maak, waar die woord se opdragte jou dalk laat swaar kry en vir jou klomp implikasies het. Maar al is jy arm, al kry jy swaar, is jy ryk as jy my ken. en as hy lewe met 'n bewustheid van my. Verder sê die Heilige Gees ons deur hierdie teks eintlik, ek ken die hartspraak van ongelowiges teen jou, maar bly getrou tot aan my, tot met die dood, en ek gee aan jou lewe as kroon, die ewige lewe. Die troos wat gelowiges, wat ek en jy het, is weer eens dat niks my en jou kan skei van sy liefde nie, ook nie die swaar kry en die lyding nie. Swaar kry is onvermydelik, ons het dit in die begin van die diens mekaar gesê, ons kry swaar, eerstens, omdat ons lewe in 'n gebroke wêreld, dit is wat dit is, en tweedens kry ons soms swaar, omdat ons Christene is, omdat ons vir God kies. Nie noodwendig dat ons lewe gaan verloor nie, ons is gelukkig wat dit aan betref, ons bly nie in 'n land waar ons vervolg word nie, maar op 'n klomp ander maniere kan ons ook swaar kry. Ek lees vir ons vers 10 van ons teks uit Openbaring, uit die boodskap vertaling, want het som dit vir my so mooi op. Moenie tou opgooi as mense julle op die pad vorentoe seer maak en terroriseer nie. Luister, die duivel gaan sorg dat party van julle in die tronk beland. 'N Tyd lank sal julle regtig swaar kry. God sal egter sorg dat dit nie te lank duur nie. Sien dit as 'n toets vir julle geloof en loyaliteit teenoor my. Al maak hulle julle dood. Moenie ophou nie, met ander woorde volhard. Maar hou vol tot by die wenpaal. Daar sal ek self vir julle die prys gee wat wenners behoort te kry. Die lewe wat nooit sal ophou nie. Ek wil klein storiekie vertel om af te sluit van 'n Kanadese sendeling Jonathan Crawford wat sendingwerk in China gedoen het. En hy het gereeld hierdie volgende storie vertel. Dit is 'n pragtige storie. Jonathan se pa het hom as 'n 15-jarige seentjie in 'n stuk veld ingestuur wat oortrek was van die onkruid. Hy het hom die veld gaan wys en hy het vir hom gesê, "Get that field clear and ready for planting. At harvest time, I will return and I will inspect it." Jonathan, 15-jarige seentjie, het baie hard gewerk om die grond gereed te kry. En dit was 'n moeilike werk geweest vir 'n 15-jarige seentjie alleen. Daardie somersoggend, toe sy pa kom kyk, het Jonathan hom gevat op 'n heuweltjie waar hy nou mooi na die land kon kyk, aan die koringland kon sien, en hy wys vir sy pa die land wat hy voorberei het vir die plant, vir die saai. Sy pa het nie 'n woord gesê nie, maar hy het net geglimlag. Crawford het gereeld gesê, "That smile was all reward I wanted. I knew my father was pleased, so it will be if we are faithful to the trust our Heavenly Father gives us." So hier storie som vir my en hierdie boodskap van Smyrna so mooi op. As ek en jy getrou bly aan God, as ons volhard en geduldig bly en ons swaar kry, laat dit vir God glimlag. Amper soos laasweek se erediens, daai van wat laat jou lewe 'n glimlag by hom los. Daardie glimlag sê vir ons eintlik, alles is oké. Okay. Jy het deur die swaar kry gekom, en hier is die glimlag vir jou as beloning. So eendag sal hy my en jou met 'n glimlag die kroon van die lewe op ons kop sit. Dit kon nie vir die jong Jonathan maklik gewees het, om so groot land vol onkruid gereed te gekry het nie. Dit was teen teenin van baie swaar. Dit is 'n tyd van swaar kry in sy lewe. Maar as ek en jy soos Jonathan deur die swaar kry getrou bly aan God en nie moed verloor nie en bly hoop, word ons met daai selfde glimlag beloon van God af. En as ons swaar kry sal volg van ons geloof, omdat ons vir Jesus Christus gekies het, sal God ons red van die tweede dood. En hy sal ons seën met hierdie kroon van die ewige lewe. So hou moed. Moenie tou opgooi nie. Bly getrou, bly geduldig, bid en lewe met 'n konstante bewustheid van wie God is en dat hy altyd teenwoordig is. Daar wag dan vir ons 'n groot beloning in die vorm van die kroon van die lewe op Jesus volgelinge wat deur moeilike tye op hom bly wag. Ek en jy gaan lei, maar is nooit sonder hoop nie. Kom ons sluit die oë. Heer Jesus, ons weet ons gaan swaar kry, en ons kry soms swaar. Here, soms kry ons swaar omdat ons in 'n gebroke wêreld lewe, vol diefstal en moord, bedrog en mense wat ons probeer te nakom. Here, maar soms kry ons ook swaar omdat ons vir U kies. Soms moet ons geleenthede van die hand wys omdat die geleentheid dalk nie te doen het met iets waarmee U te doen sou wees nie. Here, ons moet onsself gereeld vra, hoe hanteer ons swaar kry en lyding? Here, help ons. Help ons om 'n gesindheid soos Paulus te kweek van vertroue op U, nie bang te wees in ons swaar kry nie en te weet wie U is. Here, seën ons in ons moeilike tye. Help ons om ons oë gerig te hou op U. En help ons om geduldig te wag op U, ook wanneer ons swaar kry. En dankie dat U vir ons ook 'n belofte gee van die ewige lewe, as ons sou kies om te lewe in 'n konstante bewustheid van U. Amen. Gemeente, ontvang ook die seën van die Here en gaan in sy huis, gaan in haar U huis met sy vrede. Druk deur in die swaar kry, volhard in gebed en vertrou op Hom. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en gemeenskap met die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.